ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਵੇਕਾ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲੇਖਾ। ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬਵੇਕਾ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਹ ਲੇਖਾ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜਿਹ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬੀਸਰ ਜਾਹੀ, ਰਹਾਉ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਆਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ ਬਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਆਚਾਰੀਅਤ ਅਨ ਕੱਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ, ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਆਚਾਰੀਅਤ ਅਨ ਕੱਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁੰ ਜੁਗੀ, ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਵਾ, ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਵਾ, ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ, ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਵਾ, ਉਗਵਣੋ ਤੈ ਅਥਾਵਣੋ, ਚਉ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਵਾ, ਉਗਵਣੋ ਤੈ ਅਥਾਵਣੋ, ਚਉ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਵਾ, ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨ ਸੇਵਿਓ, ਮਨ ਮੁਖ ਪਿਆ ਮੋਵਾ, ਦੂਣੀ ਚਾਉਣੀ ਕਰਾ ਮਾਤ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ, ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁੰ ਜੁਗੀ, ਪੰਚਾਇਨ ਆਪੇ ਹੋਵਾ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ, ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਰਤਖ ਹਰ, ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਛਤਰ ਚਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ सोरठ राग दे अंदर भगत बाणी दे सरलेख रूप विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 658 ते सुभाईमान है, जिथे अज इस पावन शब्द की विचार करनी है। गुरु कृपा दे नाल अज पंजवें पातशाह धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब भी है, उस संबंधी भी आपने सतगुरां दे परोपकार जो लुकाई दे उत्ते हन उन्हां बारे भी संखेप विचार करनी। आओ विचार आरंभ करन तो पहला सारे स्रोता जन जिन्हें आप जी गुरु चरण अंदर जुड़े हो, देश विदेश दे अंदर सतगुरां दी कृपा दे पात्र बन के गुरु शब्द दे नाल जुड़ रहे हो, सारी एकाग्रता बख्शो, सुरतियां नू टिकाओ, गज के बोलो सतनाम वाहिगुरु। शब्द दी विचार रहाओ दे पदे तो आरंभ करनी, जो शब्द का केंद्री भाव है इथों आपने विचार आरंभ करनी। आओ सारे स्रोता जन फिर एक बारी गुरु की कृपा दे पात्र बनो, गज के बोलो सतनाम वाहिगुरु।
सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, ना बिचारियो राजा राम को रस, जेह रस अन रस बिसर जाही।
ना बिचारियो राजा राम को रस, जेह रस अन रस बिसर जाही। ना बिचारियो विचार नहीं कीती, समझन दा यतन नहीं कीता, किस गल नू प्रकाश रूप परमात्मा दे रस नू। राजा राम ये वाहिगुरु परमात्मा दा सिफाती नाम है, जिस बारे आप पढ़ते हाँ को हर सम्मान नहीं राजा, जिस बारे आप पढ़ते हाँ सज्जन सच्चा पात शाह सिर शाह दै शाह। राजा राम इत्थे किसे अवतार का नाम नहीं, इत्थे है राजा राम वाहिगुरु परमात्मा का नाम। रस, रस का भाव है आनंद, मिलाप। कदी ये विचार ही नहीं कीती कि वाहिगुरु परमात्मा का नाम रस पीना है, वाहिगुरु परमात्मा नाल जुड़ के आनंद प्राप्त करना है, वाहिगुरु परमात्मा दे नाल मिलन दी ए बरिया है, कदी ख्याल ही नहीं आया। ते फिर वेखो अगे कृपा कीती, ओ राजा राम दे नाम दा रस जिन्नू पीन नाल बाकी दुनिया दे रस सब फिक्के लगन लग पैंदे ने, विसर जांदे ने। सत्संगत सारी जिंदगी रसन कसन दे अंदर ही लग जाती है। सतगुरु ने आप गृहस्थी सन संसार विच विचरदिया पहला रसा की कोख की जिन्हां विच लोक लगे हुए ने, ते फिर उन रसा कसा दे विचों कढ़न दे लई सतगुरु ने नाम रस की गल लोकां नूं समझाई। श्री राग दे अंदर नौ रस ओ सतगुरु ने बयान किए ने जिहड़े असी संसारी लोग अपने जीवन के अंदर भोगते हैं हंडाते हैं, ते नाल एक उलामा जिहा भी दिता भी जिहड़े इन नौ रसां दे विच लगे हुए ने वो नाम रस नाल किवें जुड़नगे, उन्हां दा ध्यान नाम रस वल किवें जावेगा, नाम रस दी विचार वो किवें करनगे। सतगुरां दे बचन हन, रस सोइना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस सेजा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। जिथे इन्ने रसां दी परमार है उथे नाम रस वल ख्याल किवें जावेगा। वेखो सतगुरु ने बड़ी कृपा की, नाम दा रस पीवांगे बाकी सब रस जड़े ने पिछे रह जाणगे, इन्हां तो छुटकारा मिल जाएगा। 52 अखरी दे अंदर आपां गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बचन पढ़दे हां, रारा रस निरस कर जानियां होए निरस सो रस पहचानियां। ए रस पिया ओ रस नहीं पावा, फिर ध्यान देवियो, रारा रस निरस कर जानियां होए निरस सो रस पहचानियां, ए रस छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। नाम बिचारियो राजा राम को रस, जेह रस अन रस बेसर जाही। बड़े प्यारे बचन ने सतगुरु दे, राम रस पिया रे जह रस बिसर गए रस और। नाम दा रस पीता ते सारे बाकी रस जड़े ने बिसर गए भुल गए। प्रेरणा की, बिखे बन फीका त्याग दीप सखिए, नाम महारस पियो। महारस रसां दे विचों वड्डा रस किहड़ा है, नाम दा रस। पर सत संगत सतगुरु ने यह भी असलियत साढ़े सामने रखी है, सानू नाम दा रस आत्मक जीवन देने वाला जिहड़ा है वो कौड़ा लगता है, ते जिहड़ा न जहर वो सानू मिठी लगती है। ये साड़ी तुहाड़ी गल नहीं, दैंता ने ते देवत्या ने समुंदर नू रिड़किया, खीर समुंदर 14 रतन निकले, दो उन्हां विच सन एक अमृत एक शराब। देवत्या ने अमृत रख लिया, ਹੈ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਿੱਗਾ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੀ ਉਜੈਨ, ਕੀ ਹੋਰ ਅਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਖੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਦਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿੱਦ ਨੈਨੋ ਡਿੱਠੀ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇਖੋਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਖਿਆ ਰਸ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੱਸ ਨਾ, ਖੇਡ ਨਾ, ਖਾ ਨਾ, ਪਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਰੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜਹਿ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬੇਸਰ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਇਹ ਰਸ ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ,
ਦੁਰਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬੇਕਾ।
ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਵੇਕ ਗਿਆਨ, ਅਬਵੇਕ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਬਗੈਰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, लख चौरासी भरम त्या दुर्लभ जन्म पायो ए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए। केड़ा दिन ए मत समझ कि तैनू जन्म मिल गया है तैनू देही प्राप्त हो गई है ये हमेशा तेरे कोल रहेगी नहीं। महाराज आखदे ने ओ दिन केड़ा मौत दा नेड़े आ रहा है। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे कम। ये देही बड़ी मुश्किल नार प्राप्त हुई फिरत फिरत बहुत जन्म हारियो। महाराज आखदे ने फिरत फिरत बहुत जुग हारियो मानस दे लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। क्योंकि मिल जगदीश मिलन की बरिया चरंकाल ए देह संजरिया। सतगुरां दे बचन ने फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग में पाया फिर या अवसर चरे न हाथा नाम जपिया तो कटिया फासा कबीर मानस जन्म दुर्लभ है होए न बार बार ज्यों बन फल पाके पोए डिरे गिरे बौर न लागे डार। पुन जन्म ये जड़ा ना तेनू प्राप्त होया दुर्लभ जन्म पुन फल पायो ये मुश्किल नाल तेनू मनुखा जन्म तेरे किते चंगे कर्मां दे कारण तेनू प्राप्त होया। पर विचार तो बगैर अज्ञानता विच फस के ये व्यर्थ जा रहा है रैन गवाई सोए कै दिवस गुवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। कौडियां दे पा हीरे वर्गा ए मनुखा जीवन जा रहा है।
राजे इंदर सामसार गृह आसना बिन हर भगत कहो के लेखा।
हुन सा संगत कदी आप लेखा जोखा करिए किसी नाल विचार करिए भी जीवन किवें गुजर रहा है समा किवें बतीत हो रहा है ते बंदा अपनी जिहड़ी ना सारी बचपन तो लैके जिथे तक पहुँच गया है हिस्टरी सुना देवेगा मैं जी इन्ना हुंदा पढ़न लग पिया पढ़ाई तो बाद फिर काम करन लग पिया फिर इन्ने प्लाट खरीदे इन्नियां कोठियां बनाईया अज मेरे कोल इन्ने सुख दे साधन ने। पर महाराज भगत रविदास जी आखदे ने बंदिया राजे इंदर वर्गे भी तेरे कोल सुख आ जान तैनू आसन प्राप्त हो जान तेरे कोल घर होण हुण स्वर्गां दा राजा है ना। राजा इंदर कहंदे ने तेरे कोल राजे इंदर वर्गे सोहनी महल माड़ियां आ जान सुख दे साधन आ जान पर चेते रखी राम दी भगती तो बगैर ये सारे किसे लेखे नहीं इन्हां दी कोई कीमत नहीं। तू अपनी जिंदगी भावें सारी इन्हां मगर ला दित्ती है पर चेते रखी इन्हां दी कीमत वाहिगुरु दी भगती तो बगैर रता पर भी नहीं। गुरमंत्र हीनस जो प्राणी त्रिघंत जन्म भ्रष्ट ने कूकर सूकर गर्द बै काक सर्प ने तुल खल एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन जैसे सूकर सुवान नानक मानो ताहे तन करी कबीर जे कर साधना सेवी है हर की सेवा नाहे ते कर मर हर साखते सारखे भूत बसें ते नमाहे। जिन्ना घरां दे विच गुरु नाल प्यार नहीं, वाहिगुरु का सिमरन नहीं, उस घर विच रहन वाले देवते नहीं, वह भूत ही ने। तो घर भी शमशान घाट के बराबर ने। यह सतगुरां दा बचन है। कबीर साहब जी आखते ने, कबीर जे कर साध न सेवीए हर की सेवा ना ही, ते घर मरहट सारखे भूत बसें ते नमाए। बिल्कुल तेरे कोल स्थान होन राजे इंद्र वर्गे, पर चेते रखी वाहिगुरु की भगती तो बगैर इन्हां दी कोई कीमत नहीं, किसे लेखे विच नहीं।
ना बिचारियो राजा राम को रस, जेह रस आन रस बिसर जाही।
चल चल
रहाओ जाने अजान पाए हम बावर, सोच असोच दिवस जाही।
एक होर असलियत भगत जी ने बयान की थी। एनी के सानू पता नहीं कि असी राम रस पीना है या वाहिगुरु की भगती करनी, नहीं सानू पता है। असी जानते हुए भी बेसमझ होए पे हाँ, मूर्ख बने पे हाँ। जान अजान पए हम बावर, वाहिगुरु जी असी पागल हाँ, असी मूर्ख हाँ, जानते हाँ, पर जान बुझ के भी जिहड़ा काम करन वाला है वह नहीं करते, जिहड़ा नहीं करन वाला वह कीती जा रहे। कबीर साहब जी ने आखिया ना, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगुण करें काहे की कुछ लात, हाथ दीप कुए पर है। जान अजान पए हम बावर, जान दिया हुया मी असी अनजान परे पे हाँ, मूर्ख बने पे हाँ। चंगिया मंदिया विचारां दे विच ही साड़ी जिंदगी बीतती जा रही। सोच असोच, सोच कहिंदे ने चंगी ते असोच कहिंदे ने मंदी। चंगिया मंदिया विचारां दे विच ही साडे जीवन दे दिन बतीत होंदे जा रहे हन।
इंद्री सवल निबल विवेक बुद्ध, परमार्थ परवेश नहीं।
इंद्री सबल काम वाशन ताकतवर है, विवेक बुद्ध जिहड़ी है वह कमजोर होई पई, क्योंकि अरदास साड़ी रोज है सिखां दा माननी वा मत उची। पर अवस्था है लेले को चूंगा नित भेड, कहो कबीर प्रगट पई खेड, लेले को चूंगा नित भेड। सिखां दा माननी वा मत उची, पर इत्थे महाराज कृपा करदे ने वाहिगुरु जी। काम वाशना ताकतवर है, विवेक बुद्धि कमजोर है, ते परमार्थ दे राह ते असी तोर ही नहीं सकते। जेड़ी साड़ी सब तो वड्डी लोग है परम अर्थ, परम अर्थ का मतलब है परम वड्डी अर्थ लोड़। जेड़ी सारी सब तो वड्डी लोड़ है आत्म ज्ञान दी, आत्म मार्ग दे पांधी बनने वाली, उस विच असी प्रवेश भी नहीं कीता, असी दाखल भी नहीं होए, उस पासे तो असी तुरे नहीं। बाबे नानक ने वारां ते वधीक श्लोकां दे अंदर कृपा की, नानक दुनिया कैसी होई, सालक मित्र न रहो कोई, भाई बंदी हे चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। महाराज कृपा करते ने वाहिगुरु जी, काम वाशना ताकतवर है, विचार वाली बुद्धि जिहड़ी है वह कमजोर है, ते परमार्थ दे राह ते जिहड़ी साड़ी सब तो वड्डी लोड़ है उस पासे तो असी तुरे भी नहीं, दाखला भी नहीं लिया, हाले पैर भी नहीं पुटिया।
कहियत आन अचरियत अन कछ, समझ ना परे आपर माया।
असी कहंदे कुछ हां पर करदे कुछ हां। साड़ी कथनी होर है बदनी होर है। कईत अनकाश आखदे कुछ हां करदे कुछ हां। साड़ी ये हालत है महाराज कृपा करदे ने वाहिगुरु जी कईत आन अचरीयत अनकाश। साड़ी कथनी कुछ होर है बदनी कुछ होर है। करनी कुछ होर है कहंदे कुछ होर आ। भाव अंदरों बाहरों शुद्ध नहीं। ते फिर महाराज कृपा करदे ने समझ ना परे अपर माया। अपर कहंदे ने अपार। अपर माया तो भाव ताकतवर माया बेअंत माया। बेअंत दे अर्थ करांगे ताकतवर। अपर माया तो भाव ताकतवर माया जिहड़ी है सानू इस पासे तुरन नहीं देंदी। भाव सानू गल समझ विच आउण नहीं देंदी।
कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया।
अंत विच अरदास करन दा ढंग भगत रविदास जी सानू दसदे ने कि वाहिगुरु जी मैं तां सारे पासियां तो उपराम होके तेरी शरण विच आ गया हां। तेरा सेवक हां ते मेरी अरदास ये है वाहिगुरु जी मेरे कर्म वेख के मेरे उत्ते गुस्सा ना करियो। आ गुस्सा जिहड़ा ना इनू पासे कर दियो। ऐ दया दे घर ऐ वाहिगुरु परमात्मा जी मेरे उत्ते बख्शिश करो। मेरी आत्मा उत्ते बख्शिश करो। मेरी जिंद उत्ते कृपा करो। पर हर कोप करहो जी दया। रब जी मेरे विच बड़ियां कमियां ने पर मैं सारे पासियां तो उपराम होके तेरी शरण दे विच आ पिया हां। हुण तू आप ही दया कर आप ही मेर कर। मेरी जिंद ते कृपा कर मेरी आत्मा ते कृपा कर। भाव तू आप कृपा कर नाम रस नाल जोड़ अपनी भगती दे विच ला। सा संगत जी असीं नाम रस तो विहूणे आ। रब दी भगती साडे कोल नहीं सिमरन नहीं याद नहीं ते फिर अपना हंकार छड के अरदास करिए। अब मैं कौन उपाव करूं जै विद मन को संसा चुका पौ निद पार परूं। जन्म पाए कश भरो न कीनू ताते अदक डरूं। मन बच क्रम हर गुरनी गाए यह जी सोच तरूं। गुरमत सुन कश ज्ञान न उपजियो पश ज्यो उदर परूं। कहो नानक प्रबिरध पशानो तब हों पतत तरूं। हम अज्ञान अल्प मत थोरी आपन बिरध रखावो। वारी जरी ना अरदास गुरु चरणा दे अंदर करिए। त्याखिए हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले कौ गुरु अंचल दी जाए जन नानक चले मिलन था। सात संगत जिवें मैं आरंभ विच बेनती कीती है कि अज गुरु अर्जन देव जी महाराज का आगमन पुरब भी है। सतगुरु गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते नाना गुरु दे घर विच क्योंकि पिता गुरु गुरु रामदास जी महाराज सच्चे पातशाह जी नूं सतगुरां ने अपने घर दे अंदर ही टिकाणा दिता होया सी। तुहाडे विचों बहुत सारे प्रेमी सतसंगत गोइंदवाल साहब गए होणगे जिथे बाबा मोहन जी का चुबारा है। उस घर के अंदर पुराने जिहड़े घर सी ना उत्थे लिखिया होया सी गुरु अर्जन देव जी महाराज का जन्म अस्थान। जन्म अस्थान 15 अप्रैल 1563 का दिन है जिस दिन सतगुरु इस मात लोक के अंदर गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते गुरु रामदास पातशाह माता भानी जी के घर विच आए। नाना गुरु का प्यार रज के मिलिया ते बचपन में ही बड़िया आसीसा मिलिया। कदी आसीस मिलती है दोयता बाणी का बोए था, कदी आसीस मिलती है ठहरो थाल दिया मालका काली ना कर, ये थाल तेनू प्राप्त होवेगा पर तेरे प्यो दे कोलों। कदी पलंग दे उते चढ़न दा यतन कर देने ते माता भानी जी आ जांदे ने काली नाल उठा लेंदे ने, पर जदों गुरु अमरदास पातशाह जी एक कौतक वेखदे ने ना त्याखदे ने पुत्तर ये पलंग तेनू प्राप्त होवेगा पर अजे काली ना कर समा आवेगा। ये आसीसा बाबा पृथ्वी चंद नूं नहीं मिलियां, बाबा महादेव नूं नहीं मिलियां, हाले वड्डे सन। सतसंगत गुरु अमरदास पातशाह त्रुटे, गुरु रामदास पातशाह नूं गुरता बख्शी, अपनी जोत उन्हां दे अंदर टिकाई, पर नाल ही हुक्म कीता भी अज तो बाद पुरखा गोइंदवाल साहब की धरती तो तुसीं हुण गुरु के चक जिन्हों अज आप अमृतसर साहब कहते हाँ उत्थे जाके अपना टिकाणा करो। सतगुरु परिवार सहित इत्थे आ गए, सिवावा आरंभ हो गई, परख होई ते तिन्नां पुत्रां दे विचों केवल ते केवल परख दे विचों गुरु अर्जन देव जी महाराज पास होए। आप कहानी पढ़ते हैं, बिताए का पुत्र आया, उन्हें व्याह में शामिल होने वास्ते बेनती की, सतगुरां ने मजबूरी जाहर की, वड्डे पुत्र की मंग की गई, बाबा पृथ्वी चंद जी ने ना कर दी, महादेव ने ना कर दी, गुरु अर्जन देव जी तैयार हो गए। लाहौर जाना औखा नहीं, पर जिहड़े बचन ने ना उदों तक वापस नहीं आना जदों तक असी तुहानू बुलाइए ना। सात संगत ये कसवट्टी बहुत तगड़ी सी, सतगुरां नू बुलाया गया, किरपा की गुरता गद्दी गुरु रामदास पातशाह जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज नू दे दित्ती। पर ध्यान देवियो, गुरु अर्जन देव जी महाराज नू नाल लैके आप ज्योति जो समान तो पहला गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते चले गए। दो दिन बाद उत्थे अपना पंज पूतक चोला छड़िया। सात संगत उस वेले दस्तार की रस्म जिहड़ी सी जिहनू आपां दुसहरे की रस्म कहने आ इह कीती जाणी है, जिथे भाईचारा सिख संगतां जुड़िया ने उत्थे विद्वान पंडित जिन्हां दी बाणी आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर पढ़दे हां, जिहड़े भट्ट ने इह भी सारे सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते आ गए। बाबा पृथ्वी चंद ने बड़े कुछ जतन किए इथों तक कि गुरु अर्जन देव जी महाराज कोलों दस्तार खोण का भी यतन किया, पर सतगुरां ने निम्रता नाल सहज विच आके आखिया भरा जी दस्तार विच कोई नहीं पिया होया, दस्तार तुसी बन ली मैं बन ली की फर्क है, पर वड्डे भरा जान के मेरे वल अपनी कृपा दृष्टि करो, कोई झगड़ा नहीं कोई कौड़े बोल नहीं। उस वेले भट्टा ने आखिया सी रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्ये मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हो फिरियो किने न परचो लायो, कहते कहती सुनी रैत को खुशी न आयो, हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुण हो क्या कहूं, गुरदई मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो। उथे ही उन्होंने ये बचन कहे सन ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, कल्या जोड़ कर सुजस बखान्यो। उथे बचन कहे धरन गगन नव खंड में जो सब रूपी रहो पर, पन मथरा कश भेद नहीं गुरु अर्जन पर तख हर। सतगुरु महाराज अमृतसर दी पावन धरती ते आ गए। बाबा पृथ्वी चंद ने हर यतन कीता गुरु घर नू नीवा दिखाण दे लई। सात संगत की जमीन दी आमदन की दुकाना दी आमदन ते की मसंदा दे राई गुरु घर दी पेटा सारी अपने कोल पृथ्वी चंद रखदा है, केवल ते केवल खर्चा सतगुरां दे घर उत्ते पाण वास्ते, क्योंकि सतगुरां ने एक चीज मंग के लैरी केड़ी लोक सेवा लंगर, ये सतगुरां ने आप मंग के लिया। पृथ्वी चंद ने माया सारी अपने कोल रखनी ते जिहड़ा ना रिश्तेदार संबंधी संगतां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਆਖਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਰਹੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਵੇਕੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸਨ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਭੇਜੋ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੋਧ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਚੌੜ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਰਬਲ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਜਕ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝੂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਗਰਮ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਮਤ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਬ ਲੋਨੀ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ ਤਬ ਲੋ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ, ਕੱਲ ਕੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢਤ ਥੇ ਕਬ ਹੁਣ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋੜ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਵਾਗੋਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਨ ਕਰੋ ਜੀ।
ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਆਚਾਰੀਅਤ ਅਨ ਕਛ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਆਪਰ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ
ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।